glasbeni utrip.
Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Kar precej koncertov bomo omenili v današnjem tedenskem pregledu koncertnih dogodkov. In sicer bomo začeli z dvema, ki sta potekala ta konec tedna v Slovenski filharmoniji, z družinskim abonmajem in koncertom cikla Sibras. Potem nas v fokusu čakajo prispevki o prvem koncertu za zlati abonma, na katerem je nastopila mlada nemška filharmonija, o dveh koncertih festivala Maribor in o prvem jesenskem koncertu Akademije za glasbo, na katerem so študenti nastopili s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Omenili bomo še koncert simfoničnega orkestra Akademije za glasbo, ki je bil sinoči, potem pa bomo povedali še, katere koncerte bomo letos spremljali v okviru dejavnosti Glasbene mladine Slovenije in v okviru cikla stare glasbe Flores muzike. Ostanite z nami! Začenjamo torej v Slovenski filharmoniji, kjer je bil v soboto prvi koncert letošnjega družinskega abonmaja. Ta bo letos otrokom ponudil 5 koncertov, na katerih jim bo ob glasbi predstavil tudi inštrumente, skladatelje in glasbenike, ki nastopajo. In to seveda na otrokom zanimiv način. Tokrat smo spoznavali inštrumente s tipkami, in sicer orgle, čembalo, klavir in čelesto. Nanje so zaigrali organist Gregor Klančič ter pianista Tatjana Kavčič in Luka Ferini. Poleg predstavitve inštrumentov, ki jo je vodil Franci Krevh, umetniški vodja cikla, smo na koncertu slišali še zgodbo o slončku Babarju, ki jo je interpretirala Saša Mihelčič. Gre za pravljico Jeana de Brunoffa, za katero je Francis Poulenc napisal klavirsko spremljavo. Poslušajmo odlomek.
V velikem gozdu se je rodil slonček. Ime mu je bilo Babar. Mama ga je imela zelo rada. Zibala ga je z rilcem in mu nežno pela, da je mirno zaspal.
Dan za koncertom družinskega abonmaja, torej v nedeljo dopoldne, pa sta v Slovenski filharmoniji v dvorani Slavka Osterca nastopila madžarska glasbenika, tubist Roland Centpali in pianistka Dalma Čeh, in sicer na drugem koncertu letošnje sezone koncertnega cikla Sibras. Predstavila sta se z dvodelnim programom, ki je obsegal priredbe del Marčela, Kerubinija in Bokerinija, ter Centpalijevo avtorsko glasbo za tubo in klavir. Koncert je obiskal tudi Mihael Kozjek.
Vsestranski glasbenik Roland Centpali je prvi tubist Madžarskega nacionalnega filharmoničnega orkestra, profesor tube in komorne igre na Visoki šoli za glasbo v Lucernu, poučuje tudi na Ljubljanski akademiji za glasbo, poleg koncertnega angažmaja pa se udejstvuje še kot aranžer in skladatelj. Na nedeljskem recitalu je prikazal ves raznovrsten spektr svojih glasbenih talentov, ki jih je počrtal strokovnimi, deloma tudi avtobiografskimi komentarji med posameznimi glasbenimi točkami. Szentpali ni kakšen povprečen orkestrski glasbenik, ki bi se skrival nekje zadaj v trobilski sekciji, temveč prvovrsten glasbeni umetnik. Izžareva karizmo in samozavest, njegovo igranje tube je tehnično odlično, muzikalno nadahnjeno in premišljeno, kot tudi njegovi aranžmaji baročnih in klasicističnih del. Čeprav je recital s povezovalnimi komentarji potekal v enem zamahu, je bil program vendarle dvodelen. V prvi polovici smo tako slišali Szentpalijeve transkripcije del italijanskih mojstrov starejšega datuma. Najprej se je tubist izkazal z obladovanjem visokega registra v predelavi sonate v F-dur številka 1 opus 2, ki jo je Benedetto Marcello v izvirnik zložil za bok flauto in continuo. Sledila je priredba Kerubinijeve sonate za rok in godala številka 2, v kateri smo občudovali Szentpalijevo zvočno mehkobo, to pa je z virtuoznim igranjem, slišali smo tudi multifonike, nadgradil še v zadnji tretji transkripciji, Boccherinijevem koncertu za violončelo številka 9 v B-duru. Pianistka Dalma Čeh, ki je zaposlena kot korepetitorka na Akademiji za glasbo Franca Lista v Budimpešti, je svoje delo prav tako opravila zgledno in se je izkazala za enakovredno komorno partnerico, predvsem v zadnjih treh točkah sporeda, Szentpalijevi avtorski glasbi. Zaznamujejo sodobnejši kompozicijski pristop, ki pa vendarle ni radikalno modernističen. Glasbenika sta iz tega niza najprej izvedla iz avtobiografskih vzgibov zloženo delo z naslovom Melton 200. Sledil je Allegro Fuoco, virtuozna skladba, polna raznolikih tehničnih pasti, ki jo je Szentpali zložil leta 2005 za madžarsko trobilno tekmovanje. Koncertni program pa je zaokrožila še fantazija na teme iz Bizejeve opere Carmen, ki je pravzaprav svobodna s prvinami džeza prežeta predelava istoimenskega dela za flauto in orkester Françoisa Bourneja. Koncertni cikel Sibra se bo nadaljeval 24. oktobra s koncertom glasbe za violino, rock in klavir. Več o njem in o letošnji sezoni pa umetniški vodja cikla Franc Kosem.
Prvi koncert, ki se je zgodil samo po spletu, je bil v marcu v času epidemije in splošnega zaprtja. In je bil v bistvu koncert predstavljen iz prejšnjega leta, ko so bile razmere še hujše. Prvi koncert je bil sodelovanje tria Vidar Ganšen Paul z slovenskimi trobilci združeni v ansambl Sibras. Sledijo pa še komorni koncert našega hornista, prvaka Simfoniko RTV Slovenija Mihajla Bolajiča, ki bo skupaj z koncertnim mojstrom RTV, Simfoniko Beneminom Cirfoglom in pa pianistom Klemnom Golnerjem izvedel Brahmsov horn trio in pa še eno delo Karla Reinekeja. Zatem sledi v novembru koncert nove generacije, poseben koncert, na katerem se predstavijo mladi za svojimi projekti, ki pa so izbrani na podlagi razpisa, ki je še trenutno pač v teku. To se pravi, za konkretnimi imeni še ne moremo postreči, kaj ti razpis se zaključi 1. oktobra. Zatem pa sledi še koncert trobilnega kvinteta Kontrast, ki nadaljuje nekako to rdečo nit skozi vsa 4 leta, kolikor je zastavljen program in bo izvedel Evaldov trobilni kvintet številka 3, novo delo Tilna Slakana za trobilni kvintet in pa posebno delo avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja Do You Know Emperor Joe. Zatem pa zadnji koncert v decembru je pa zopet trobentaško obarvan. V goste prideta Anders Nyquist, član slovitega ansambla za sodobno glasbo Klangforum Dunaj, ter Nenad Markovič, profesor na Novosadski akademiji za glasbo in pa izjemen interpret sodobne glasbe. In tu bomo imeli prvič priložnost slišati Berijovo sekvenco za trobento, še nekaj drugih solističnih del za trobento ter ansambelska dela za trobento. Tu se bomo seveda navezali zopet na barok, na to baročno tradicijo, ko so obstajali posebni trobentaški ansambli skupaj s pavkami in basom continuum. Thank you.
V fokusu.
V soboto se je v Cankarjevem domu začel letošnji zlati abonma. Cikl, v okviru katerega v našem največjem hramu kulture zaigrajo svetovno znani orkestri, solisti in dirigenti. Letošnji obsega 5 koncertov in je obarvan nekoliko bolj mladinsko, saj bodo na 2 koncertih nastopili mladi glasbeniki, mlada nemška filharmonija in mladinski orkester Gustava Malerja. Na 2. koncertu bo zaigral orkester Mozarteum Salzburg, na 3. bomo poslušali Bregenski filharmonični orkester, junija pa bo cikl sklenil orkester Dobe razsvetljenstva. 1. koncert cikla je torej že mimo, na njem pa je nastopila mlada nemška filharmonija. Orkester, ki združuje najboljše študente nemško govorečih konzervatorijev, stare med 18 in 28 let. Zavezani so k najvišjim umetniškim merilom, posebno pozornost pa namenjajo sodobni glasbi. Prizadevajo si za prehajanje meja, nov premislek tradicionalnih vzorcev poslušanja in polno užitje zvočnih svetov današnje dobe. Občinstvo z nepozabnimi koncerti odpeljajo na prav posebno glasbeno potovanje. To lahko o orkestru preberemo v koncertnem listu. Pogled na spored tega koncerta pa tudi takoj razkrije zanimivo glasbeno izkušnjo, ki bo ob bok postavila 2 uveljavljeni deli in 2 novi deli sodobnih skladateljev. Kako sodobni minimalizem paše zraven Mozarta in kako se ujameta elektroakustična glasba in Schumann? Dirigent Andrej Derrider je z nami delil nekaj misli o obeh sodobnih skladbah, ki jih je uvrstil v program. Najprej o delu Brajsa Desnerja 320.
You know, I have a long-standing relationship with Bryce Dessner as a composer. I conducted his orchestral music before. I also knew Woodkit very well from a festival in Berlin that we collaborated before.
Veste, Brajsa Desnerja že dolgo poznam. Njegove skladbe za orkester sem že izvajal, pa tudi Woodkit, da sem poznal odprej. Sodelovala sva na nekem festivalu v Berlinu. Ko sta napisala to skladbo, sta me prosila, ali bi bil lahko dirigent na snemanju, potem pa so na modni reviji zavrteli posnetek. Poleg tega je bil takrat zraven še zbor, ki je v posnetku pel v živo, in to je bila neka povezava med starim in novim, tako kot je to tudi v modi, ki pogosto kaj vzame iz preteklosti, recimo kaj, kar je staro že 300 let. V zboru je bilo 400 pevcev, ki so bili vsi oblečeni v izvirne kreacije v stilu Ludvika 14. O glasbi pa bi rekel, da je v njej močno prisoten neki neoklasicistični element, na podoben način, kot je Stravinski za svoj balet Pulcinella vzel nekaj tem iz francoske baročne glasbe, ali pa Mozart, ki je združeval francoski, nemški in italijanski slog. Tako je tu Desner dejanski Amerikanec v Parizu. Rodil se je v Ameriki in tam odraščal, kitaro in kompozicijo pa je študiral v Franciji, kamor se je pred kratkim tudi preselil. Odrasel je tako v duhu Steva Reicha, vendar je študiral tudi dela evropske avantgarde in je tudi sodeloval s številnimi francoskimi glasbeniki. Omeniti je torej treba citat de Grignyja, ki ga je uporabil, pa tudi, da je pri ustvarjanju sodeloval s francoskim elektronskim glasbenikom Woodkidom. Mislim, da sta v tem smislu v njegovem delu tudi izrazita polistilističen in neoklasicističen element.
Izvirni naslov uvodnega dela koncerta je 320, prevedeno torej 320. Skupaj pa sta ga ustvarila Brajs Desner in Woodkit. Delo prepriča z minimalističnimi motivi, ki jih predstavijo komorni sestavi, nato pa se ponavljajo in rastejo v vse večjih zasedbah. Napetost gradijo vse do polnega in prezentnega orkestrskega zvena, pri čemer moramo posebej izpostaviti base, ki v zahodni glasbi običajno veljajo le za spremljavo in le redko v resnici pridajo do besede. V skladbi 320 s prezentnim močnim ostinatom gradijo vzdušje celotne skladbe in določajo njeno harmonsko osnovo. Čeprav sta si slogovno gledano uvodno delo in Mozartov koncert, ki mu sledi, precej različna, na odru dobro učinkujeta skupaj. Iz nekoliko sodobnejšega minimalizma smo nekako organsko prešli v čiste klasicistične linije koncerta za klavir in orkester številka 22 v S-duru Kehl 482 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za izvedbo tega je na oder stopil še ameriški pianist Kit Armstrong. Ta pravi, da mu je Mozart še posebej ljub skladatelj.
I think it's the most wonderful thing and the most difficult thing to imitate. Composers generally ever since have imitated Beethoven.
Mislim, da je to najlepše in najtežje posnemati. Skladatelji so po večini vedno radi posnemali Beethovna, ker uporablja očitne metode, te, ki jih vidiš na strani in ki jih slišiš v glasbi. Pri Mozartu pa običajno teme so obstajajo in v resnici niti ne veš, zakaj si sledijo druga drugi. Ampak vse skupaj učinkuje na neki globlji ravni in dejstvo, da deluje, me vsakič, ko se ukvarjam z Mozartom, navdušuje. Nekako mu uspe ustvariti nekaj, kar je enostavno, psihološko pravilno in logično, ne da bi bilo to očitno logično ob neki analizi. Vsekakor lahko rečem, da imam klasicizem in Mozartovo glasbo rad. Kar je še treba povedati o tem koncertu in kar velja tudi za preostalo Mozartovo glasbo, je še, da učinkuje na več ravneh. Če pomislimo na njegovo opero Čarobna piščal, to je bila verjetno prva opera namenjena otrokom, pa hkrati tudi opera, ki jo otroci zelo slabo razumejo, kajti v njej so tudi sporočila, ki niso namenjena otrokom. Tudi Mozartova inštrumentalna glasba se mi zdi takšna in z njegove strani je plemenito, da nagovarja tako poslušalca, ki o njej ne ve skoraj nič, kot tega, ki ve skoraj preveč. Zaradi tega je tako nagrajujoče izvajati to glasbo, kaj ti popeljete v čas, ko si se prvič srečal z njo ali pa ko si se prvič srečal z glasbo nasploh. To se meni zgodi vedno znova. Znajdem se v nekem stanju čudenja, ko nekaj slišiš prvič in se zaveš, da je v ozadju še veliko skritega in da to lahko podoživljam z orkestrom, v katerem nekateri člani to dejansko prvič igrajo in to mladi glasbeniki, ki imajo malo izkušenj. To se mi zdi res nekaj posebnega.
Izrazno in doživeto je Kit Armstrong interpretiral Mozartovo delo in hkrati dovolj zadržano, premišljeno, da ga ni preobremenil s patosom. Bravurozne pasaže so minile elegantno in lahkotno. V liričnih odlomkih je klavir zapel ob nežni spremljavi orkestra. Posebej pri tej izvedbi izpostavimo še pihala. Septet drugega stavka je namreč izvenel izvrstno in usklajeno. Neobremenjeno pa je minil tudi dvogovor flavte in fagota. Bučnemu aplauzu je sledil še solistov dodatek. Izbral je Baha, ki mu je v svoji interpretaciji naslikal novo razsežnost. Uvodni razloženi akordi so zazveneli skoraj impresionistično. Po odmoru je občinstvo presenetila multimedijska skladba za video in orkester Nicole Lizet z naslovom 8-bitni noir. Ta je za osnovo svojega dela izbrala groteskno zgodbo, katere negativec je 8-bitna koda. Ta pa ne vpliva le na računalnike, temveč tudi na resnično življenje. Občinstvo se tako znajde v nadrealistični pripovedi, ki meji na grotesko in njeno zgodbo spremlja prek video zaslona, glasba pa ustvarja vzdušje. Napad kode se začne takoj na začetku skladbe, zgodba pa se nato razvija in stopnjuje v končnem umoru. Skladba je zlitje elektronike, kratkih filmskih zank z močno obdelanim zvokom in žive izvedbe, pri čemer se skladateljica z različnimi zvoki igra tudi v orkestru. Tako kot instrumente uporablja še selotejp, papir, pokalice in karte, poleg seveda telesa ter klasičnih in alternativnih tehnik igranja na instrumente.
Often with Nicole Lizet, she finds sounds on films or even on clips on YouTube and then she loops segments from the film and the sound, the music loops that come from that build the basis of her orchestral compositions.
Nicole Lizet pogosto najde zvoke v filmih ali na YouTubeu in potem te odlomke poveže v zanke, ki se ponavljajo. Ti zvoki, glasbene zanke, pa potem sestavljajo osnovo skladbe za orkester. Orkester, solist ali ansambl pa potem prevzame vodilno vlogo in te zvoke stke v elektroakustično skladbo. Na tak način torej deluje. Mislim, da začne z zgodbo, ki jo najde v filmu ali pa jo ustvari sama in jo potem po svoje uredi, da dobi neko dramaturgijo zvokov. To so potem gradniki njene skladbe za orkester. Večina njenih skladb ima zaradi tega tudi click track. Video je seveda fiksen, glasbeniki pa se moramo navezati nanj. Jaz zato prek slušalke tako poslušam click track in moram poskrbeti, da je orkester usklajen z njim, torej z videom. Orkester ima zelo rad obe novejši skladbi, ki sta na programu. Obe sta zabavni za izvajanje, še posebno nekonvencionalna je ta druga, Nicole Lise, ker glasbo ustvarjamo ne le z inštrumenti, ampak tudi na druge načine. Recimo s ploskanjem, kartanjem ali pa tako, da trgamo papir ali da imamo v ustih pokalice in z ustno votlino potem vplivamo na višino tona. Po svetu torej potujemo škatlo bombonov, pulti glasbenikov pa so polni malih pripravkov, s katerimi ustvarjajo glasbo.
Tako dirigent André de Ridder, ki je za konec večera izbral še simfonijo številka 4 v D-mol opus 120 Roberta Schumana. Skladba je lepo umirila vzdušje po prejšnjem grotesknem delu in občinstvo zazibala v lahkotnem zvenu Schumanovih melodij. Prvič ta večer so do izraza prišla trobila, pozavne, ki so lepo obarvale poln orkesterski zvok. Odlično pa so se z delom spoprijeli tudi godalci in ostali člani orkestra. Odlomek Schumanove četrte simfonije smo slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Sama Hubada. Nadaljujemo v Mariboru, kjer sta na festivalu Maribor v ponedeljek 20. septembra nastopila mednarodno ugledna glasbena umetnika. Bolgarski solist Aleksander Somov, prvi violončelist Filharmoničnega orkestra v Strasbourgu in severno-makedonski pianist Simon Trpčeski, rezidenčni gostujoči glasbenik letošnjega festivala. V soboto pa je zadnji koncert festivala Maribor izvedel mednarodni orkester No Borders, brez meja, ki ga vodi uveljavljeni srbski dirigent Premil Petrović iz Beograda. Podrobneje o obeh koncertih v mariborski dvorani Union Tjaša Krajnc.
Na festivalu Maribor so 20. septembra izvedli koncert komorne glasbe iz obdobja romantike in prve polovice 20. stoletja. V dvorani Union sta nastopila mednarodno uveljavljena glasbena umetnika, bolgarski solist Aleksander Somov, prvi violončelist Filharmoničnega orkestra v Strasbourgu in severno-makedonski pianist Simon Trpčeski iz Skopja, rezidenčni gostujoči glasbenik letošnjega festivala Maribor, ki je nastopil na kar 4 koncertih. Umetnika sta se posvetila izvedbi mojstrovin, v prvem delu nemških skladateljev zrele in pozne romantike, Adagia in Allegra v Asduru opus 70 Roberta Schumana in sonate za violončelo in klavir številka 2 v Fduru opus 99 Johannesa Brahmsa. V drugem delu pa 3 malih skladb opus 11 Antona Webrna in sonate za violončelo in klavir v D-molu opus 40 Dmitrija Šostakoviča. Medtem ko je bil prvi del koncerta ubran v prodornih, harmonskih barvah in ekspresivnem izrazu, je bil muzikalno in interpretacijsko močneje izrazen drugi del koncerta. Po miniaturnih Webernovih malih skladbah se je z vso tehnično dovršenostjo poslušalcem v dobro napolnjeni dvorani Union široko razprla Šostakovičeva sonata v D-molu iz leta 1934, ki sta jo z dinamično in muzikalno igro ter zrelo interpretacijo več kot prepričljivo izvedla violončelist Aleksander Somov in pianist Simon Trpčeski. Z globokim razumevanjem Šostakovičeve glasbe sta jasno in artikulirano predstavila vse značilne melodične poteze in ritmične poudarke ter polnozvočno predstavila to štiristavčno mojstrovino za violončelo in klavir. Zadnji koncert 14. festivala Maribor je 25. septembra v dvorani Union izvedel mednarodni komorni godalni orkester No Borders brez meja. Vodil ga je dirigent Premil Petrovič iz Beograda, ki je študiral dirigiranje na glasbeni akademiji Hansa Eislerja v Berlinu. S tem orkestrom pa je prvič nastopil oktobra 2012 na otvoritvenem koncertu Beograjskega glasbenega festivala Bemus, nato pa je nadaljeval s koncerti na uspešnih mednarodnih turnejah. Premil Petrovič.
Pa jaz sem kao dirigent v suštini dosta aktivan v regionu. Prvo muzičari su naravno...
Kot dirigent sem zelo dejaven v celotni regiji nekdanje skupne države. Za vstop v orkester No Borders smo imeli leta 2011 audicije v vseh glavnih mestih nekdanje Jugoslavije. Izbrali smo fenomenalne glasbenike. A govorimo o mali skupnosti, v kateri se poznamo in dobro vemo, kdo dobro igra. Ker sem dejaven dirigent, dobro poznam orkestre v novih državah, poznam pa tudi skladatelje različnih narodov, ki danes ustvarjajo v naši regiji.
Znači, No Borders orkestra ima svojo društveno in političko dimenzijo, koja je vrlo jasna. Znači,
orkester No Borders ima družbeno in politično dimenzijo, ki je zelo jasna. Hkrati si prizadevamo rušiti meje po umetniški strani. Mislim, da je klasično glasbo mogoče predstavljati občinstvu v vsej njeni kompleksnosti. Pomembno pa je, da poteka živa komunikacija med glasbeniki in poslušalci. Pri naših članih orkestra je pomembno, da so vrhunski profesionalni glasbeniki, ki niso le vrhunski profesionalci, ampak imajo odprt um, so pripravljeni eksperimentirati in so tudi komunikativni.
Vrhunski profesionalni muzičari, nego i ljudi, koji su zainteresovani da eksperimentišu, koji su imaju otvoren um i koji su komunikativni.
V godalnem orkestru Brez meja igrajo mlajši profesionalni glasbeniki iz držav južnoslovanskih narodov in drugi glasbeniki vzhodne Evrope, tudi iz profesionalnih slovenskih orkestrov. Zasnova koncerta z naslovom Ni vrnitve v normalnost je bila tema zvočne preobrazbe, ki je skozi glasbo sodobnih skladateljev izpostavila problematiko onesnaženja, klimatskih sprememb in uničenja zadnjih pasov narave. Orkester No Borders, Brez meja, je najprej izvedel skladbo Shaker Loops ameriškega skladatelja 20. stoletja Johna Adamsa, pogosto izvajeno delo minimalizma s prosojno teksturo in počasnim zvočnim potekom ponavljajočih se zvočnih obrazcev in premen. Drugo delo je bilo predelava znamenitih solističnih violinskih koncertov štiriletni časi italijanskega poznobaročnega ustvarjalca Antonija Vivaldija, ki jih je zvočno preoblikoval, skrajšal in postavil v drugačen glasbeni koncept sodobni britanski skladatelj Max Richter. Učinek Richterjevih barvnih prelivov in drugih dodanih postopkov ni dosegal preobrazbe, še manj pa nadgradnje Vivaldijevih slavnih koncertov, v katerih je bil solist, violinist Vladimir Kostov. Ostalo pa je pomenljivo sporočilo, da je takšne mojstrovine, kot so Vivaldijevi štiriletni časi, bolje pustiti take, kot so, saj ne potrebujejo nobenih posegov vanje ali izboljšav. Tretja kratka skladba je bil napovednik Rethink, znova premisli, nastajajoče simfonije nujne preobrazbe, ki jo je po naročilu orkestra No Borders, Brez meja, napisal hrvaški skladatelj Ivan Božičević. V drugem delu koncerta pa smo dočakali mojstrovino večera. Obsežne metamorfoze Richarda Straussa za 23 solističnih godalcev, ki so odraz skladateljeve bolečine ob koncu druge svetovne vojne in njegove prizadetosti ob bombardiranju opernih hiš v Minhnu, Dreznu, Berlinu in na Dunaju, kjer je sam doživel največje glasbene uspehe. Strauss je ustvaril metamorfoze leta 1945 kot svojo zadnjo orkestrsko skladbo in jo zasnoval v enem stavku s polifono teksturo v počasnem tempu in štirimi sorodnimi temami, ki jih je stalno spreminjal in pogosto melodično ornamentiral. Godalci orkestra No Borders, Brez meja, so igrali v temi, le majhne lučke na orkestrskih stojalih so dajale vtis o koncertu s pretresljivo vsebino, oplemeniteno z izrazom poznoromantične glasbene govorice in mojstrsko instrumentacijo Richarda Straussa. Pod natančno in sugestivno taktirko Premila Petroviča so godalci muzicirali z nosom in izrazito željo po ekspresivnem podajanju kompleksne glasbe. Predstavili so jo z visoko mero glasbene kulture, godalne so zvočnosti, ubranosti in izrazne topline.
Prejšnji četrtek je bil v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji koncert v okviru cikla Tuti, ki ga prireja Ljubljanska akademija za glasbo. Ob Simfoničnem orkestru RTV Slovenija so nastopili trije solisti, Matija Rajčevič, Viktor Radič in Stefan Pajanovič. Koncert je spremljala Katarina Radaljac.
Na četrtkovem koncertnem večeru so se predstavili trije angažirani in perspektivni solisti. Prvi med njimi, klarinetist Matija Rajčevič, je suvereno interpretiral koncert za klarinet, godala, harfo in klavir Arona Koplanda. Prvi stavek z oznako počasi in izrazno je pokazal pravo kvaliteto Rajčevičeve muzikalnosti, saj je od glasbenika zahteval precej več kot le tehnično korektno odigrane hitre pasaže. Občutenje glasbenega materiala in pripovednost letega sta poslušalca hitro prepričala. Interpretacija je bila izrazna in umirjena. Kjer so solisti in člani orkestra nastopali v dialogu, se je slišala sinhrona in usklajena igra. Kadenca je skladbi določila povsem nov karakter, ta se je tekom drugega stavka hitro spreminjal, prav tako se je spreminjal sam glasbeni material. Slišali smo doživete in izvirne, karakterne premike ter spremljali občuteno igro orkestra pod vodstvom dirigentke Jere Petriček-Hrastnik, ki je jasno odmerjala spremembo tempa in nakazovala menjave taktovskih načinov v drugem stavku. V prvem pa je pustila glasbi, da diha, in zravno prav izrazno gestiko usmerjala misli glasbenikov naprej. Kot drugi se je na četrtkovem večernem koncertu predstavil pianist Viktor Radič. Izvedel je Schumannov koncert za klavir in orkester v Amolu opus 54, ki nekoliko izstopa, saj sta vlogi solista in orkestra, skoraj da povsem enakovredni, hkrati pa delo ponuja zanimiv izziv za skupno igranje, saj je glasbeni material velikokrat zelo spojen in prepleten. V prvem stavku se je zato, na trenutke, zdelo, da solistu manjka nekaj dodatne moči, s katero bi dosegal dinamiko orkestra. Lahko pa bi rekli, da je bil orkester nekoliko premočen, a pod suverenim in občutenim vodstvom dirigentke. Izpostaviti velja, da so tako fortissimo tutti deli, kot spevni, zasanjani odseki imeli svoj izrazit in jasen karakter. V počasnejšem drugem stavku z oznako intermezzo andantino grazioso je bilo sprva čutiti nekaj nesproščenosti solista, kot da se ne bi zmogel povsem prepustiti glasbi in odmisliti polne dvorane, kar je seveda vedno svojevrsten izziv. Na delu, kjer je klavir prevzel spremljevalno vlogo, dirigentka pa je lepo vodila violončela k njihovemu solu, je solist igral subtilno. Sledil je bolj speven tekoč tempo, vse do gracioznih sekvenc in večkratnih viškov, ki so skladbo postopoma pripeljali do njenega mogočnega, odločnega zaključka. Thank you. V drugem delu koncerta, ki je potekal v četrtek 23. septembra v Slovenski filharmoniji, je zvenel koncert za klavir in orkester številka 3 v C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Izvedel ga je pianist Stefan Pajanovič. Preden se posvetimo njegovi igri, izpostavimo odlično pihalno sekcijo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki je vse od začetnega sola v klarinetu pa do končnega fortissima ohranjala angažma in občuteno vodila fraze, podajala teme, odgovarjala solistu. Pianista v prvi vstop je bil odločen, njegovo igranje je bilo povsem nadzorovano in natančno, to je bilo le površje celotne izvedbe. Igranje Pajanoviča je odzvanjalo skozi njegovo povsem sproščeno energijo, pristno igrivost in zelo dober občutek za glasbeno pripoved. Že prvi stavek je ponudil celo paleto odsekov z najrazličnejšimi karakterji. Od lahkotnejše, sproščene teme do mrakobno-otožnega dela, kjer je omenjena pripovednost solista skozi primerno dinamiko in artikulacijo prišla še posebej do izraza. Tehnično so bile dolge in hitre pasaže odigrane povsem mimo grede, kot da je to nekaj najbolj preprostega. Prav tako menjave taktovskih načinov in tempa. Drugi stavek, ki je zgrajen kot niz variacij, je zopet ponudil več različnih odsekov in s tem interpretacij ter uživetosti v material. Od občutenega sola v klavirju do živahnosti z grotesknim pridihom. Izpostaviti velja še to, da Stefanu Pajanoviču tudi v fortissimo delih nikakor ni primankovalo moči, ter da je v ospredju ostajal kot solist, odločen, ob boku z orkestrom. Izvedba je bila posebna, predvsem zato, ker se je videlo, da glasbenik na odru uživa in intenzivno doživlja ter občuti glasbo. Vse od začetnih taktov do svečanega, svetlega in mogočnega zaključka z bučnim aplavzom.
Tako so torej prejšnji četrtek nastopali študenti v vlogi solistov, zdaj pa omenimo še nastop Simfoničnega orkestra Akademije za glasbo, ki je bil sinoči v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Gre za koncert, ki bi moral biti že v pretekli sezoni, tako so ga organizatori predstavili na jesen. Na njem pa je orkester nastopil pod taktirko Miha Rogina, ki je tudi izbral program. Zaokrožala ga je glasba Karla Marije von Webra in sicer je uvodoma zvenela njegova uvertura Turandot opus 37, za konec pa delo Paula Hindemita z naslovom Simfonične metamorfoze na teme Karla Marije von Webra. Osrednji mesti koncerta sta pripadli dvema študentoma, najprej pianistu Timu Jančarju, ki je zdaj asistent na akademiji, ko je opravil audicijo za nastop na tem koncertu, pa je bil še študent. Na akademiji je bila njegova profesorica Tatjana Ognjanovič, študiral pa je še na Salzburškem mozarteumu, trenutno pa študira na Dunajski univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost. Za svoj nastop je izbral koncert za klavir številka 3 v D-molu opus 30 Sergeja Rahmaninova. Poslušajmo odlomek.
Thank you.
To je bil odlomek nastopa Tima Jančarja, ki je s simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo izvedel Rahmaninov koncert za klavir. Zdaj pa prisluhnimo še novosti, ki je sinoči zvenela v Cankarjevem domu in ki jo je napisala študentka kompozicije v razredu Janja Goloba Ana Zlobko. Orkester je krstil njeno delo Secrets, skrivnosti 1 in 2, v katerem skladateljica s preprostimi harmonijami in kombiniranjem zvočnih barv ustvarja mistično in ponekod mračno vzdušje, ki ga prepletajo skrivnostne lirične teme. Poslušajmo še odlomek te skladbe. Tako so torej tedni nastopali mladi glasbeniki. Zdaj pa poglejmo še, kako bodo nastopali v prihodnje v organizaciji Glasbene mladine Slovenije. Ta je bila dejavna tudi poleti, ko je organizirala glasbeno-mladinski tabor. Jutri pa začenja letošnji cikel GM Oder. Uroš Mijošek, producent Glasbene mladine Slovenije.
Letos smo imeli seveda z organizacijo tabora res veliko srečo. Izkoristili smo čas po karanteni in spet povabili na naš poletni glasbeni tabor mlade umetnike. Tokrat iz cele Slovenije, torej ni bilo zaradi objektivnih razlogov mednarodnih gostov, smo pa zapolnili res tabor do maksimalno obvladljive številke, torej do 50 udeležencev in preživeli res intenzivnih 7 dni oziroma 8 dni v Murski Soboti. Leto so se tabora udeležili mladi harmonikarji, skladatelji, violisti, pevci in pa sestavljene in tam sproščeno tudi novo nastale komorne skupine Zgodali. Ob tem pa Glasbena mladina Slovenije skupaj z revijo Glasna in urednico Veroniko Brvar skrbi tudi seveda za izobraževanje mladih piscev in tudi tokrat smo pripravili delavnico glasbene publicistike.
No in z septembrom pa ste vstopili v svojo koncertno sezono. Za nami je že prva matineja za mlade poslušalce.
Tudi letos pripravljamo 4 matineje v celi sezoni in res že takoj na začetku, torej sredi septembra, ob začetku šolskega leta, smo povabili mlade obiskovalce na prvo matinejo, kjer smo z orkestrom Slovenske filharmonije v Cankarjevem domu potovali po Evropi, torej zgodovino glasbe povezali nekako s turizmom in potovanji, ki so nam morda v zadnjem letu umankala. Hkrati pa nam je to seveda odlična napoved in nestrpno že pričakujemo drugi sklop matinej v mesecu oktobru, torej sredi meseca oktobra, ko se bomo posvečali filmski glasbi. Prihodnje leto, v začetku leta pa seveda še 2 matineji za našo srednješolsko in osnovnošolsko publiko. Letos je povpraševanje seveda zelo veliko, kajti mnogo učiteljev je nekako lansko leto pogrešalo seveda prihod v Ljubljano in obisk kulturnih ustanov. To so delno onemogočali seveda šolski predpisi, zato smo posebej veseli, da matineje lahko izvedemo letos v živo. Čeprav jih izvajamo seveda žal samo v polovičnem obsegu, namreč dvorana zaradi trenutno veljavne zakonodaje lahko sprejme zaradi mehurčkov in oziroma balončkov zgolj približno 600 mladih poslušalcev.
Se je mogoče zaradi tega povečalo zanimanje za koncert, ki pride k vam?
V tem trenutku so nekateri profesori še nekoliko zadržani v zvezi s prireditvami, povezano s prireditvami na sami šoli, čeprav imamo seveda čisto nekako običajen tempo. Predvsem bi radi nadomestili torej to izkušnjo, da otroke peljajo na ogled ne samo neke predstave ali koncerta, ampak tudi sicer nasploh kulturnih ustanov.
No, zdaj pa omeniva še cikl, na katerem nastopajo mladi glasbeniki GM Oder.
V letošnji 31. koncertni sezoni cikla GM Oder bodo nastopili mladi glasbeniki, ki so jih spet zelo skrbno izbrali naši letošnji žiranti. Jutri, torej v četrtek 30. septembra, začenjamo s prvim koncertom v Ljubljani v Slovenski filharmoniji. Bodo ob 19:30 nastopile članice kvarteta Flaut con Gajo, torej ljudno vabljeni, veseli bomo, če boste mlade glasbenice podprli ob začetku naše nove sezone. V mesecu oktobru bomo nadaljevali s koncertom kitarista Tima Jurkoviča, potem v mesecu novembru sledijo najprej koncert Rebeke Pregl, sopranistke, skupaj s kitaristom Tilnom Lanznerjem in pa še godalni kvartet Emona, potem se pa še do konca leta zvrstijo Taja Rijavec na harfi in pa klavirski trio Trn v torej sezoni do konca 31. leta našega cikla. Za obiske posameznih koncertov rezervacija ni potrebna, ker v tem trenutku dvorane delujejo z polnimi kapacitetami, je pa seveda so potrebni ustrezni pogoji za vstop v dvorano, zato seveda ljudno vabimo, da nas obiščete v največjem številu.
Med trubadurje, tiste iz 13. in 14. stoletja, pa tudi tiste, ki še danes obujajo način njihovega petja v različnih kulturah, vas vabimo za konec oddaje. Na Goriškem se namreč jutri začenja festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike, ki ga 11. leto organizira Kulturni dom Nova Gorica. Umetniški vodja festivala je tudi letos vrhunski goriški kitarist in lutnjar Bor Zuljan. Pred mikrofon ga je povabila Tatjana Gregorič.
Poslušamo eno izmed najpomembnejših sopranistk zadnjega stoletja, angleško damo Emma Kirkby, ki se je v svoji 50-letni karieri uveljavila predvsem z baročno in renesančno glasbo, še posebej pa s pesmimi Johna Dowlanda. In ta legendarna sopranistka bo letos nastopila tudi na festivalu Flores Muzike, edinem festivalu stare glasbe v zahodnem delu Slovenije in edinem festivalu pri nas, ki se skoraj izključno osredotoča na glasbo srednjega veka in renesanse. Že 11. leto zapored, poleg raziskovanja in obujanja slovenske glasbene zapuščine, organizator v okviru programa oživlja tudi bisere kulturne dediščine med Novo Gorico in Goriškimi brdi in tako bo zazvenel tudi letošnji niz štirih izjemnih koncertov. Koncertov, ki jih je tudi tokrat umetniško zasnoval Bor Zuljan.
Letošnji festival Flores Muzike, ki ga že 11. leto zapored pripravljamo na Goriškem, bo posvečen 700-letnici smrti Danteja Alighieria in torej njegovim sodobnikom trubadurjem. Trubadurje so bili pevci viteške lirike v franko-provansalščini in oksitanščini, torej na jugu Francije, v 13. in 14. stoletju. Tako bo petkov koncert v Vili Vipolže posvečen glasbi prav teh in rekonstrukcijam z besedili Danteja Alighieria. Nastopila bosta največja specialista za to glasbo, francoska pevka Anne Azema, ki že več desetletij dela v glasbi tega obdobja in trubadurjev. Spremljal pa jo bo držačan Fabio Accurso na lutni in flautah iz tega obdobja. Pojem trubadur pa se je danes prenesel tudi na pevce drugih obdobij in kultur. Želel sem si torej predstaviti tudi te. Iztoka Mlakarja, našega priljubljenega trubadurja, vsi poznamo. Privolil je, da skupaj z Davidom Šuligojem na temo Danteja in trubadurjev priredi poseben program.
Iztok Mlakar in David Šuligoj bosta torej jutri v Mestni galeriji Nova Gorica zapela in zaigrala uvod letošnjemu 11. festivalu Flores muzike. V petek se bo festival preselil v Goriška Brda, kjer bosta v Vilivi Polže nastopila francosko-ameriška pevka Anne Azema in tržaški lutnist Fabio Accurso. Festival se bo nadaljeval v soboto, 2. oktobra, v čudoviti gotski cerkvi v Šmihelu, ki bo letos prvič gostila ta festival.
Nastopila bosta eni najbolj edvinstvenih izvajalk srednjeveške glasbe, švicarka Hannah Marti in američanka Mara Winter s programom o srednjeveških nordijskih prerokih in jasnovidkah. Na zadnjem koncertu pa bom nastopil tudi sam in sicer v duetu z eno najpomembnejših sopranistk zadnjega stoletja, angleško damo Emo Kirkby. Ta koncert, ki ga ne gre zamuditi, bo posvečen angleškim lutnistom pevcem iz dobe Elizabete I. in Williama Shakespearea, Johnu Dowlandu in Johnu Danielu. Ta repertoar, ki ga je Ema posebno kultivirala že vsaj 40 letja in ga danes poje z res posebno močjo, bova predstavila v nedeljo 3. oktobra ob 20. v veliki dvorani kulturnega doma v Novi Gorici. Žal letos zaradi oteženih potovanj nisem uspel pripeljati trubadurjev tudi drugih bolj oddaljenih kultur, vendar upam, da bo to mogoče v prihodnih letih. Na vsak način pa si želim, da bi letošnji festival bil dobro obiskan, kljub posebnim protikoronskim ukrepom. Pridite, ne bom žal.
Vabljeni na festival Flores muzike, ki je tokrat posvečen trubadurjem, tako srednjeveškim kot današnjim in bo vse do nedelje bogatil kulturni utrip Goriške.
Tako, gospe in gospodje, dogajalo se bo torej tudi na Goriškem, sicer pa se ta teden lahko udeležite še cele množice drugih koncertov. Vse smo ali bomo napovedali v naši jutranji rubriki Glasbeni poudarki, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani programa Ars. Omenimo le, da bosta nocoj sklepni koncert cikla Glasbeni dialogi v Kopru in drugi koncert za srebrni abonma v Cankarjevem domu. Jutri, v četrtek, se v Ljubljani začenjata dva koncertna cikla. Koncert cikla FKK, filharmonični klasični koncerti Slovenske filharmonije, bo potekal pod naslovom Mađar in Mađar. Cikl GMO-dr glasbene mladine Slovenije pa se začenja z nastopom kvarteta flaut Kongajo. V Ljubljanski operni hiši nocoj na odr postavljajo izjemni deli ruskega skladatelja Igorja Stravinskega, Apolon Muzažet in Kralj Ojdip. S koncertom virtuozna druženja pa se bo v Mariboru začel cikl Carpe Artem. V petek pa se bo v Slovenski filharmoniji začel letošnji cikl PVC, pretežno vokalni cikl Slovenske filharmonije. Koncert bo pod naslovom Mađarska ligatura. Tako, spoštovani poslušalke in poslušalci, pa smo prišli do konca glasbenega utripa. Hvala za pozornost v imenu ekipe, ki je pripravila današnjo oddajo. Z vami smo bili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa Ars, tonska mojstra Mirta Berlan in Vladimir Jovanovič, napovedovalca Jasna Rodošek in Ivan Lotrič ter urednica oddaje Vesna Volk. Če ste oddajo zamudili, jo lahko v kratkem poiščete v svoji aplikaciji za podcaste. Pa lep dan še naprej!